Свята купалавай паэзіі збірае пісьменнікаў і аматараў яго творчасці з усёй Беларусіі. Мы рады вітаць усіх і расказаць пра гады жыцця Янкі Купалы на аршанскай зямлі, адзначыла загадчык мемарыяльнага музея-запаведніка Ляўкі Тамара Крына.
Такое вялікае свята. У нас тут ладзілі новую экспазіцыю, ёсць інтэрактыўнае акно. Калі Купала тут жыў, ён асабліва любіў вандраваць тут па ваколіцах. У другой залі можна расказаць пра той 35-й, 36-й год.
Падчас свята па ўшанаванні памяці Янкі Купалы адбылося ў складанні кветак ля помніка песняру. Мы захоўваем і папулярызуем спадчыну народнага паэта Беларусі, расказваем моладзі пра яго любоў да роднага краю, сваёй зямлі і яе людзей, адзначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурнага музея песняра Ганна Галінская.
У Ляўка былі напісаны 18 вершаў, якія ўвайшлі ў так названы ляўкоўскі цыкл, у тым ліку вершы, якія так любіла моладзь: «Хлопчык і лётчык» і «Алеся». Гэтая дача была адноўлена. Таму для нас Ляўкі — гэта сталы літаратурны цыкл Янкі Купалы. Ляўкі захоўваюцца і прывабліваюць да сябе.
Саюз пісьменнікаў Беларусі да свята ў Ляўках падрыхтаваў вялікую літаратурную праграму, расказала намеснік старшыні Аліна Стэльмах.
Тут такая прыгожая прырода, спяваюць птушкі, і да гэтага, да ўсяго, далучаюцца і вершы, і песні. І што тут у Ляўках вельмі многа людзей. Гэта азначае Купала, яго творчасць, гэта тое, што жыве. І наша дэлегацыя Саюза пісьменнікаў з вялікім хваляваннем ехала сюды, ў Ляўкі, пісьменнікі са сталіцы, чы калегі з Віцебскай вобласці, з Магілёўскай. Таксама сведчанне таго, як сучаснікі працягваюць лепшыя традыцыі нашай нацыянальнай літаратуры. Мы згадваем пра тое, што менавіта ў 1934 годзе пры непасрэдным удзелі Янкі Купалы, Якуба Коласа, быў створаны Саюз пісьменнікаў Беларусі. Вельмі цікавы той факт, як мне падаецца, што вось гэты творчы псевданім Янка Купала сам сабе набыў у 23 гады. І вось з таго часу гэта імя загучала. Сёння Янка Купала гучыць на розных мовах свету. Пра Янку Купалу ведаюць далёка-далёка за мяжой, і таксама там ушаноўваюць імя нашага класіка. Канешне, вельмі важна, што творчасць Янкі Купалы хвалюе моладзь. Сённяшнія паэты, маладыя аўтары таксама прысвяцілі шмат вершаў Купалу. То створана сёння, гэта таксама пашырае нашу культурную скарбонку. Гэта сведчыць пра тое, якое наша беларускае слова важкае, якая наша мастацкая літаратура багатая на вобразы, на услаўленне нашай беларускасці, нашай роднай мовы, нашых вытокаў, наогул усяго таго, што складае вялікую нашу прыгожую, любімую краіну Беларусь.
Вялікае літаратурнае свята ў мемарыяльным музеі-запаведніку Ляўкі у любёнай дачы народнага паэта Беларусі Янкі Купалы сабрала творчыя калектывы з Мінска, Віцебска, Оршы, Горак, Купасі, аматараў неўміручай паэзіі нашага слыннага песняра. Маргарыта Прохар для канала «Культура».